Gambar nomor 26 melaku goni padang. Wong sing gak percaya ambek Tuhan Yesus podo ambek wong sing melaku goni sing peteng. Sebab gak onok lampu. Kabeh kerep kejeglong ambek tiba. Kabeh perlu sing dudukno dalan sing iso dudukno dalan sing bener ambek dalan sing salah. Wong sing percaya ambek Tuhan Yesus podo ambek wong sing melaku goni dalan sing padang. Roh Kudus gak liyo sing dudukno dalan iku. Dheweke terus sedya nulung awak dhewe. Roh Kudus madangi dalane awak dhewe ambek firman Allah.